Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանում արձագանքում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահի աղմկալի հայտարարություններին, արդյոք իրականությանը համապատասխանում են Մոսկվայից հնչող պնդումները, թե 2018 թվականից հետո պաշտոնական Երևանը բանակցային գործընթացը փաստացի փակուղի է տարել։ Բարձրագույն դատական խորհրդի կազմում Գագիկ Ջահանգիրյանի առաջադրման շուրջ քննարկումները շարունակվում են, նախկին ԶԻՆ դատախազն այսօր հանդիպում էր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամների հետ։ Երկրորդ իմպիչմենտը երկու տարում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատն անցած գիշեր կողմ քվեարկեց Դոնալդ Թրամփի պաշտոնազրկման օգտին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Դոնալդ Թրամփը դարձավ միակ նախագահ Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ, ում ներկայացուցիչների տունը երկրորդ անգամ իմպիչմենտի ենթարկեց։ Երեկուշաբաթ են ամերիկյան օրենսդիր մարմնիստորին պալատը քվեների 232 կողմ 197 դեմ հարաբերակցությամբ իմպիչմենտ հայտնեց երկրի 45-րդ նախագահին, նրան առաջադրելով Միացյալ Նահանգների դեմ խռովություն հրահրելու մեղադրանք։ Քաղաքական ընդդիմախոսների պնդմամբ Թրամփն իր գործողություններով նպաստել է կոնգրեսի վրա հարձակմանը, որի հետևանքով 5 մարդ է զոհվել, մանրամասները լուրերից հետո։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթյանը նոր արտահերտ զեկույց է հրապարակել, որտեղ ընդգծում է, որ Ադրբեջանում հայկական կողմի գերիների հարցաքննությունների արդյունքները չեն կարող որևէ հիմք լինել նրանց քրեական հետապնդման ենթարկելու համար և չեն կարող ապացույց լինել միջազգային, այդ թվում դատական ատյաններում արտահերտ զեկույցում ներկայացված են ադրբեջանական զինուժի դաժանությունները, որոնք ուղեկցվել են հայ գերիներին խոշտանգելով և նվաստ ստացնելով։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության նոր զեկույցը փաստում է Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում արգելված զենքեր, մասնավորապես կասետային ռումբեր են կիրառել թե Ադրբեջանը, թե Հայաստանը, ինչի հետևանքով զոհվել է առնվազն 146 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում երեխաներ և տարեցներ։ Կազմակերպության փորձագետները պնդում են քաղաքացիական օբյեկտների վրա բազմաթիվ հարձակումներ վկայում են, որ դրանք պատահական չէին, այլ հակառակը մյուս կողմին վախեցնելու կամ ճնշելու ռազմավարության մաս կարող էին լինել։ Amnesty International-ը կողմերին կոչ է անում հետաքննել այդ միջադեպերը, պատժել մեղավորներին, զոհերին տրամադրել փոխհատուցում։ Ադրբեջանցի զինվորական է զոհվել Շուշի տանող ճանապարհին ավտովթարի հետևանքով, եւս երկու զինծառայողներ վնասվածքներ են ստացել, այս մասին հայտնում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչություն աղբյուրը, սակայն չի հստակեցնում, թե ճանապարհի որ հատվածում է տեղի ունեցել վթարը։ Ադրբեջանցի զինվորականներն առայժմ Շուշի են հասնում ռուսաստանցի խաղաղապահների ուղեկցությամբ, հայկական կողմի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներով։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի կառավարությունը հայտարարել է Ֆիզուլիից մինչև Շուշի ճանապարհի կառուցման մեկնարկի մասին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ Երևանի ծավալված քննարկումների մասին։ Դրանք ակտիվացան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովի ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքում տեղադրված հայտարարությունից հետո, որում դիվանագետը փաստորեն հերքում էր Նիկոլ Փաշինյանի անցած շաբաթ հրապարակված հոդվածի մի շարք դրույթները, հայտարարելով, թե պնդումները, որ այսպես կոչված Լավրովյան պլանի շրջանակներում Հայաստանը հենց այնպես էր վերադարձնելու Ադրբեջանը, ջանին 7 շրջանները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ինչու է ռուսական դիվանագիտությունը հենց հիմա Մոսկովյան Եռակողմ հանդիպումից հաշված օրեր անց որոշել նման կոշտ դեմարշով հանդես գալ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահի հայտարարությունների երևանյան արձագանքներն իմ եբերում Արտակ Խուլյանը։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովի արձագանքը վարչապետի հոդվածին քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը լավ իմաստով Արցախի կարգավիճակի հարցի սադրանք է համարում։
Ռուսաստանը արձագանքելով փաստացի ներկայումս դրեց, որ ռուսաստանի համար Արցախի կարգավիճակի հարցը օրակարգային հարց է, եւ եթե այժմ այդ հարցի առումով պնդումներ չկան, դա դեռ չի նշանակում, որ ռուսաստանի համար այդ հարցը օրակարգում չէ։
Ռուսաստանցի համանախագահն արձագանքելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 44-օրյա պատերազմի ծագմանը վերաբերող վերջին հոդվածին պնդել էր, թե Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը Ռուսաստանը երբեք չի դիտարկել որպես Ադրբեջանին 7 շրջանների վերադարձի հարց, անտեսելով կարգավիճակը։ Մինչդեռ վարչապետ Փաշինյանը պնդել էր, որ բանակցությունների ընթացքում հստակ էր միայն մեկ հարց՝ Արցախի հարակից 7 շրջանների վերադարձը Ադրբեջանին։ Վարչապետը կամ նրա խոսնակը չեն արձագանքել Պոպովի երեկվա հայտարարությանը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն ասում ասում է, որ ԵԱԿ-ը դե յուրե արձանագրումները չեն, այլ թե կարգավորման գործընթացում ինչպիսի հաջորդականությամբ է եղել կարգավորման դրամաբանությունը։
Դեռևս 2016 թվականից էր ընդհուպ պաշտոնապես ակնառու, որ կարգավիճակը չի կապակցվել տարածքների հանձնման պահանջի հետ։ Այդ մասին խոստովանել է նաև Սերժ Սարգսյանը Bloomberg-ին և Կիսելյովին տված իր երկու հայտնի հարցազրույցներում, խոսելով Կազանյան պլանի մասին։
Հակոբ Բադելյանը պատահական չի համարում, որ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գերատեսչության պաշտոնական կայքում հրապարակված արձագանքը հաջորդեց մոսկովյան եռակողմ հանդիպմանը։
Տեղական հայտ է, որ այդ հանդիպման ընթացքում եղել են բարդ քննարկումներ, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան փորձելու են առավելագույնս նվազեցնել Ռուսաստանի, այսպես ասենք, իրավաքաղաքական ազդեցությունը Արցախում, հեռանկարում ընդհանրապես չեզոքացնելու ռազմավարությամբ, եւ այստեղ նաեւ հնչում է Ռուսաստանի պատասխանը, որ կարգավիճակի հարցը Ռուսաստանի, այսպես ասեմ, խաղակարտերի դրցակում է եւ Մոսկվայի համար այն օրակարգից դուրս չէ։
Ինչպես եւ ամեն 5-7-ի այսօր եւս կառավարությունը նիստեր գումարել, դրա ընթացքում կառավարության անդամները ամփոփել են նաեւ 2020 թվականի տնտեսական արդյունքները, բնական է, որ դրանք այնքան էլ մխիթարական չեն։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի խոսքով նախորդ տարին Հայաստանը ըստ ամենայնիկ փակի ավելի քան 8% տնտեսական անկմամբ, նման բացասական ցուցանիշի գլխավոր պատճառներն էին 44-օրյա պատերազմը եւ կորոնավիրուսի համաճարակը։ Նշեմ միայն, որ տնտեսական անկման ավելի բարձր ցուցանիշ Հայաստանում վերջին 20 տարում եղել է միայն Սերժ Սարգսյանի նախագահության երկրորդ տարում 2009 թվականը, համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պատճառով Հայաստանը փակել էր ավելի քան 14%-ի անկմամբ։ Լսենք Սարգիս Արությունյանին։
Անցած տարի Հայաստանի տնտեսության անկումը կազմել է 8.5%, այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողներին հայտնեց Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, նշելով անկման ամենաբարձր թիվը, քան մինչ այս ներկայացրել էին պետական մարմինները, կառավարության ու կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչները։ Անցած ամիս ազգային ժողովի կողմից հաստատված 2021 թվականի պետական բյուջեի համաձայն 2020 թվականը Հայաստանը փակել է 7.9% տնտեսական անկմամբ, սակայն սա, այսպես ասած, վերջնական թիվը չէ, այլ սպասում է։ 2020 թվականի տնտեսական անկման պաշտոնական ավարտուն գնահատականը կհրապարակվի այս ամսվա վերջին։ Երբ 2019 թվականին հաստատվեց 2020 թվականի պետական բյուջեն, ակնկալվում էր, որ անցած տարին Հայաստանի տնտեսությունը կփակի 4.8% աճով։ Այսօր Քերոբյանին հարցրեցին, թե անկումը տնտեսության ո՞ր ճյուղերում է ավելի շատ դրսևորվել։
Ներմուծում, արտահանում, սպառում։
Ինչ տոկոս այն ասել
է։ Մոտավորապես 20% այդ 3 ոլորտներում կա անկում։
Ինչքանով նախնական տվյալներով, ինչքան կստահմամբ տնտեսական անկում նախորդ
տարում։ 8.5% տնտեսական անկում կլինի իմ կարծիքով։
21-ից ինչ ակնկալիք կա, ինչ է նախատեսվում։
3.2-ը կարծես բյուջեյով նախագծով 21 թվականի տնտեսական։
Ես էլի կգնում եմ իմ կարծիքը եւ իմ լավատեսությունը տնտեսության նկատմամբ չի փոխվել։ Հա, 3-ից տնտեսական աճը իմ թիրախնա։
Ըստ 2021 թվականի պետական բյուջեի, այս տարի հայաստանյան տնտեսությունը կաճի 3.2%-ով։ Անցած տարվա տնտեսական անկումն էլ հաշվի առնելով, ստացվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տնտեսական անկումներ ապրել է 5 տարի, անկախության հռչակման և հաջորդած 2 տարիներին, ըստ վիճակագրական կոմիտեի 1991 թվականին 11.7%, 92-ին 41.8% և 93-ին 8.8% անկում։ Այնուհետև միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով 2009 թվականին 14.1% անկում և 2020-ին։ Կառավարության այսօրվա նիստում երկրում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակի մասին խոսեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ուզում եմ բոլորիս հաջողություն մաղթել այս դժվար ժամանակաշրջանում, որպեսզի մեր պարտականությունները կարողանանք պատշաճ մակարդակով կատարել և երկիրը դուրս բերել ճգնաժամային իրավիճակից։ Սրա համար մեզ պետք է գործադրել առանձնահատուկ ջանքեր և առանձնահատուկ փոխհամագործակցություն և կառավարման նոր որակ բերել մեր երկրին գործադիր մարմնին։
Այս մել տեղափոխվենք ազգային ժողով, բարձրագույն դատական խորհրդի կազմում Գայիկ Ջանգիրյանին առաջադրելու շուրջ քննարկումները շարունակվում են։ Նախկին զինդատախազն այսօր հանդիպում էր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամների հետ։ Հիշեցնեմ, Ջանգիրյանին այս պաշտոնում առաջադրել է իշխող Հիմքայելը։ Հայաստանի ամենափորձառու իրավաբաններից մեկի համբավ ունեցող Ջանգիրյանի առաջադրումը, սակայն, որոշակի դժգոհություններ ևս առաջացրել է քննադատների մի մասը, հիշեցնում է Ջանգիրյանի զինդատախազ աշխատած տարիների վիճահարույց քրեական գործերը, ոմանք էլ պնդում են, թե նա չի համապատասխանում բարձրագույն դատական խորհրդի անդամության համար անհրաժեշտ տարիքային ցենզին։ Ինչ է այս ամենին հակադարձում ինքը Ջանգիրյանը, կիմանանք Նայրան Ալբանդյանից։
Հավաքվել և քննարկել բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներին նման կոչ է անում խորհրդի անդամի պաշտոնում ազգային ժողովի Հիմքայելը խմբակցության թեկնածու Գագիկ Ջանգիրյանը, որովհետև եթե ինչպես բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահն է պնդում 65-ամյա Ջանգիրյանը տարիքային շեմի պատճառով չի կարող ընտրվել այս պաշտոնում, ապա խնդիրներ են առաջանում նույն ընթացակարգով ժամանակին բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ ընտրված Գագիկ Հարությունյանի կայացրած որոշումների հետ։ Ջանգիրյանն այս մասին ասաց խորհրդարանում լրագրողների հետ ճեպած զրույցում ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության հետ հանդիպումից հետո։
Դա նշանակում է, որ այդ բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից դատավորների նշանակման, առաջ խաղացման, բոլոր այդ միջնորդությունները, բոլորը հակասահմանադրական են։ Ավելին, այդ դատարաններն ու այդ դատավորները ոչ պատշաճ դատարաններ ու դատավորներ են, և հետևաբար դրանց կողմից այս երկու տարվա ընթացքում արձակված բոլոր միջանկյալ վերջնական դատական ակտերն ու որոշումները ուրեմն բեկանելի են և ապօրինի են։
Ռուբեն Վարդազարյանը սահմանադրության ու դատական օրենքին հողում անելով նախորդային ազատության հետ զրույցում հայտարարել էր, որ ազգային ժողովը չի կարող ընտրել Ջանգիրյանին, ով նույն օրենքները վկայակոչելով հակադարձում է դատավորների համար տարիքային շեմ կա, բարձրագույն դատական խորհրդի գիտնական անդամների համար ոչ։ Լուսավոր Հայաստանից պատգամավոր Անի Սամսոնյանն ասաց, այստեղ օրենքի մեկնաբանության խնդիր կա, և իրենց խմբակցությունում այն կարծիքին են, որ Ջանգիրյանի լեգիտիմության հետ կապված խնդիր չկա։ Ինչ վերաբերում թե խմբակցությունը կաջակցի Ջանգիրյանի թեկնածությանը, թե կառաջադրի սեփական թեկնածուին, պատգամավորն ասաց, դեռ որոշում չունեն։
Որպես այդպես կոշտ օրենքի խախտում, որը իրապես կարող ենք ասել, հա, որ պարոն Ջանգիրյանը չի կարող առաջադրվել, չկա։ Դրանք մեկնաբանության հարցեր
են։ Այդ մասով լեգիտիմությունը կասկածի տակ չի դրվի պարոն Ջանգիրյան։
Մենք համենայն դեպս չենք դնում, որովհետև նորից եմ ասում, մեկնաբանության հարցեր են, էլի։
Քառասունչորսօրյա պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանում գերության մեջ հայտնված այզին ծառայողների ճակատագիրը շարունակում է ակտիվորեն քննարկվել նախ և առաջ իրավապաշտպանների շրջանում։ Հայաստանի իրավապաշտպանների համոզմամբ Ադրբեջանը հայ ռազմագերիների իրավունքների բազմաթիվ խախտումներ է թույլ տալիս։ Խոսքը մասնավորաբար Խծաբերդի հատվածում գերեվարված 6 տասնյակ զինվորականների մասին է, որոնց ադրբեջանական իշխանություններն այժմ որպես ահաբեկիչներ ու դիվերսանտներ են ներկայացնում գերիների թեմայի շուրջ վերջին քննարկումների մասին։
Ադրբեջանն առ այսօր ապակառուցողական հանցավոր վարք է դրսևորում, ինչի հետևանքով բազմաթիվ հայ քաղաքացիական անձանց ու զինծառայողների ճակատագրերը պարզ չեն, ասում է Արցախի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան, այժմ Արցախի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արտակ Բեգլարյանը։
Ոմանց ճակատագրերը պարզ են, որ նրանք գերեվարված են և գտնվում են ադրբեջանական բանտերում, բայց Ադրբեջանը փորձում է նրանց ներկայացնել ահաբեկիչներ, պաշտոնապես չի հաստատում նրանց ներկայությունը, այնտեղ գտնվելը իհայտուկս միջազգային իրավունքի առհայտ սկզբունքների։ Եվ այս մասով բնականաբար պետությունը մեծ անելիք ունի, բնականաբար պետությունը բոլոր հնարավոր լծակները պետք է կիրառի։
Վերջին օրերին Ադրբեջանն ակտիվ շրջանառում է թեզերը, թե գերեվարվածները ահաբեկիչներ են, դիվերսանտներ, Խծաբերդի մարտական դիրքերից գերեվարված պահեստազորայիններն այս թվում։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Ռազմիկ Մարիկյանի խոսքով անթույլատրելի է, որ գերիների վերադարձման համար հստակ ժամկետներ չեն նշվել։
Առնվազն պետք է հստակ սահմանվածքներ, որ անհապաղ պետք է վերադարձվեն։ Չնայած միջազգային իրավունքի պահանջը, բայց արդյունքը նաև հայտարարության մեջ պետք է հստակ դա ֆիքսվեր, որպեսզի այսպես խնդիր չունենայինք, արդեն չկապվեր որևէ քաղաքական պրոցեսների հետ։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն էլ նշում է Մոսկվայում օրեր առաջ երեք երկրների ղեկավարների կողմից ընդունված հայտարարությունում անգամ հրատապ համարվող ռազմագերիների խնդրի վերաբերյալ որևիցե մոտեցում չարձանագրվեց։
Սա ինչ է ցույց տալիս, որ ինչպես տարիներ շարունակ է օգտագործվել Իլհամի կողմից եւ իշխանության կողմից Ադրբեջանի ռազմագերիների, անհայտ կորածների, զոհվածների, այդ դեպքում նաեւ մարմինների հնդրման, փոխանակման, վերադարձնելու այս աշխատանքները, որպես միջազգային մարդասիրական իրավունքի, դրանք ստորադասվում են քաղաքական նպատակներին, դարձնում են որպես գործիք ճնշում գործադրելու համար հայկական կողմի վրա։ Հանձինս այդ ռազմագերիների եւ անհայտ կորածների խնդիրների Ադրբեջանը կարծես թե պատանդի արքավիճակում է շարունակում պահել նաև Հայաստանի Հանրապետությանը։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն էլ այսօր գերիների վերաբերյալ նոր արտահերթ զեկույց է ուղարկել միջազգային կառույցներին, այդ թվում մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Զեկույցը ներկայացվում է ադրբեջանական զինված ուժերի դաժանությունները, որոնք ուղեկցվել են հայկական կողմի գերիներին խոշտանգելով, նվաստացնելով եւ այլն։ Օմբուդսմենն ընդգծում է Ադրբեջանում հայկական կողմի գերիների հարցաքննությունների արդյունքները չեն կարող որևէ հիմք լինել նրանց քրեական հետապնդման ենթարկելու համար եւ չեն կարող ապացույց լինել միջազգային, այդ թվում դատական ատյաններում։
Գերիների խնդրից բացի բուրըն քննարկումներ են ծավալվել նաև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի կազմում ծառայող հայաստանցի ժամկետային զինծառայողների շուրջ։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ զինծառայողների հարազատները Երևանում բողոքի ակցիաներ են անցկացնում, պահանջելով, որպեսզի իրենց երեխաները կամ դուրս բերվեն Ղարաբաղի տարածքից, կամ էլ ընդհանրապես վաղաժամ զորացրվեն որպես պատերազմի մասնակիցներ։ Այս պահանջների ֆոնին, սակայն, հստակ չէ, թե այդ դեպքում անձնակազմի անխուսափելի սողության պայմաններում պաշտպան բանակ ինչպես է կարողանալու ապահովել նոր նախկինից մի քանի անգամ ավելի երկար շփման գծի հսկողությունը։ Ողքի ակցիայի մասին պատմում է Նաիրա Բուլադարյանը։
44 օրյա պատերազմին մասնակցած զինծառայողների մի քանի տասնյակ ծնողներ այսօր կառավարության առջև էին հավաքվել հանդիպում պահանջելով վարչապետի հետ։ Նրանք Նիկոլ Փաշինյանին խնդրում են Արցախում ժամկետային զինծառայություն անցնող իրենց որդիներին զորացրել։
Մեր երեխեքը ծառայում են Արցախում, մեր երեխեքի հարցը ինչի՞ բդել են չէ։ Օտկուսք եկել են, եթե գնացե խնդիրները եղե, հիմի մենք ուզենք մեր երեխեքի համար հարցեր լուծվի։ Ուստի մենք հիմի եկել ենք ծնողներով, որ լաշենք վարչապետը մեզ իշտի պատասխան տա։
Թող 18-20 տարեկան երեխեքին ձրի չպայի, կարլենեն ապողով տտանիք պոստերը պայել տա։
Իմ տղան արդեն տարի մի ամսվա ծառայող է, ես իմ երեխուն չեմ տեսե։ Ոչ օտպուսկ է եկել, ոչ իր հասանելի 6 ամիսը, որ լրանում է 10 օրով ուղարկում են, ոչ դա, ոչ էլ հիմա խրախուսանքը, որովհետև եկած երեխեքը սաղ հիվանդ են։ Այդ երեխեքին տանում են սահման, ինչ անեն, մերցնեն։
Կառավարության առջև ողոքի ակցիա անող ծնողների մի մասի որդիները ռազմական գործողությունների ավարտից հետո 7 օրով արձակուրդ են եկել, մյուս մասի զավակներն ընդհանրապես տուն չեն եկել։ Ծնողներն ասում են, պատերազմից հետո ձեռք բերած առողջական խնդիրները պետք է լուծվեն, մինչդեռ մնալով դիրքերում որդիներն ելավելի են հյուծվում։
Իրանց տեղը ծառայելու համար մենք ունենք պայմանագրային ծառայողներ, թող գնան պահեն պոստերը, 18 տարեկան տղան պատերազմա տեսել, այդ երեխեն որ եկա վաղը Հայաստան, ինձ ևով ապրելու, կարակ ասեք, նրա աչքերն ու հիշողությունը կորելու է աշխարհի երեսին։ Ենել ինչ պատերազմ, բոլորը գիտեն։
Հոգեպես անհավասարակշիռ, վատ առողջ, 18-ամյա պատանին կարող է սահման պահել։
Հա,
պատերազմ երբ նա վախերի մեջ է, երբ առողջական խնդիրներ ունի, ինչպես եք պատկերացնում նրա պահած սահմանը։
Վերջին անգամ ձեր տղային երբ եք տեսել,
ես տեսել եմ վերջին անգամ, երբ գնացել եմ երթման առողջանը։ 1 տարի առաջ։
1 տարի առաջ։
Հասանելի կարծակուրդը չստացան կարանտինի պատճառով եւ հետո հաջորդեց պատերազմը, հիմա էլ խրախուսումը չի ստանում, որովհետեւ մնացած զինվորները, որոնք եկել են արձակուրդի, առողջական խնդիրներով այդ երեխաները չեն կարողանում վերադառնալ։
Միջազգային գլխավոր նորությունը Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տանն անցած գիշեր կայացած քվեարկություններ, կոնգրեսականները ձայների 232 կողմ 197 դեմ հարաբերակցությամբ կողմ արտահայտվեցին Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի օգտին նրան խրողության մեղադրանք առաջադրելով։ Տեղի ունեցած ամերիկյան պատմության համար աննախադեպ է։ Առաջին անգամ երկրի ղեկավարը երկրորդ անգամ է իմպիչմենտի ենթարկվում իր պաշտոնավարման 4 տարիների ընթացքում և առաջին անգամ դա տեղի է ունենում նախագահի լիազորությունների ավարտից հաշված օրերը առաջ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ամերիկայի պատմության մեջ նման բան տեղի չի ունեցել։ Ներկայացուցիչների տունը երկրորդ անգամ իմպիչմենթ հայտնեց նույն նախագահին Դոնալդ Թրամփին։ Կողմ քվեարկեց 232 կոնգրեսական, այդ թվում 10 հանրապետական դեմ 197-ը։ Կոնգրեսում շարունակված բուռն քննարկումներում ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին ասաց.
We know that the president of the United States incited this insurrection, this armed rebellion against our common country.
Մենք գիտենք, որ ԱՄՆ-ի նախագահը հրահրեց այդ խռովությունը, զինված խռովություն մեր երկրի դեմ, նա պետք է հեռանա, նա հստակ եւ իրական վտանգ է ներկայացնում մեր երկրի համար։
He must go. He is a clear and present danger to the nation that we all love.
Բայց հանրապետական կոնգրեսականների մեծ մասը դեմ էր իմպիչմենտին, պնդելով, որ պետք է պահպանել երկրի միասնականությունը։ Կոնգրեսում հանրապետականների փոքրամասնության ղեկավար Քևին Մեքքարթնի.
A vote to impeach would further divide this nation.
Իմպիչմենթի քվեարկությունը ավելի կպառակտի ժողովրդին, ասաց նա. Հիմա Թրամփի պաշտոնանկության հարցը որոշվելու է Սենատում։ Իմպիչմենթը հաստատելու համար անհրաժեշտ է սենատորների 2/3 կողմ քվեարկությունը։ Սենատում հարցը լսվում է դատական գործընթացի տեսքով։ Թրամփը մեղադրվում է հունվարի 6-ին կոնգրեսի վրա նրա աջակիցների հարձակումը հրահրելու մեջ։ Սենատում հանրապետականների ղեկավար Միչ Մքոնելը մերժել է անհապաղ իմպիչմենթի դատավարություն սկսելու դեմոկրատների կոչը։ Նա ասել է, թե միչև Թրամփի պաշտոնից հեռանալը արդեն ժամանակ չկա Սենատում ավարտելու դատավարությունը։ Հունվարի 20-ին նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենը երթմնակալության արարողությամբ ստանձնելու է ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնը։ Թրամփի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտին հաշված օրեր են մնացել, բայց իմպիչմենթի դեպքում հետագայում նա այլևս չի կարող նախագահի թեկնածու առաջադրվել։ Երեկ երեկոյան, երբ ներկայացուցիչների տունն արդեն իմպիչմենթ էր հայտնել նախագահին, խոսնակ Նենսի Փելոսին ստորագրել էր փաստաթուղթը, Դոնալդ Թրամփը հանդես եկավ տեսաուղերձով։ Քանի որ սոցցանցերը արգելափակել են նրան, տեսաուղերձը տեղադրվեց Սպիտակ տան YouTube-ում եւ Twitter-ում։ Թրամփը դատապարտեց հունվարի 6-ի բռնությունները։
I want to be very clear. I unequivocally condemn the violence that we saw last week. Violence and vandalism have absolutely no place in our country and no place in our movement.
Ես ցանկանում եմ հստակ ասել, անվերապահորեն դատապարտում եմ բռնությունը, որի ականատեսը եղանք անցած շաբաթ։ Մեր երկրում բռնությունն ու վանդալիզմը տեղ չունեն։ 5 րոպեանոց ելույթում Դոնալդ Թրամփը ոչ մի բառ չի ասել ներկայացուցիչների տանը այդ պահին արդեն ընդունված իմպիչմենթի մասին։ Նա նաև պատասխանատվություն չի վերցրել կոնգրեսի վրա իր աջակիցների կատարած հարձակման համար։ Թրամփն ասել է, թե նրանք իր իսկական աջակիցները չեն։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում անհամբերությամբ եւ լարված սպասվում են հունվարի 17-ին։ Այդ օրը ռուսաստանցի ինդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին խոստացել է Բեռլինից վերադառնալ Մոսկվա։ Հիշեցնեմ, Նավալնին Տոմսկում տեղի ունեցած թունավորումից հետո անգիտակից վիճակում Գերմանիա էր տեղափոխվել նախորդ տարվա օգոստոսին։ Գերմանացի բժիշկների եզրակացության համաձայն Նավալնին թունավորվել էր նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով։ Ինչ է սպասում Նավալնին Մոսկվայում, լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանյան անդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին Մոսկվա վերադառնալու մասին հայտարարություն արել է, չիմանալով, որ հետախուզման մեջ է այսօր, ասել է անդիմադիր գործչի փաստաբան Վադիմ Կոբզևը։ Հիշեցնեմ, 3 հունվարի 13-ին Նավալնին հայտարարեց, որ գնել է Պաբեդա ավիաընկերության Բեռլին-Մոսկվա չվերթի Տոմս և հունվարի 17-ին վերադառնում է Մոսկվա։
Но приехать в Германию это был не мой выбор. Это классная страна, но здесь я оказался не по своей воле, я оказался здесь, потому что меня пытались убить.
Գերմանիա գալը իմ ընտրությունը չէր, սա հիանալի երկիր է, բայց ես այստեղ եմ հայտնվել ոչ իմ կամքով։ Ես այստեղ եմ հայտնվել, որովհետև ինձ փորձում էին սպանել այն մարդիկ, որ այսօր նեղացել են, որ իրենց չի հաջողվել ինձ սպանել։ իսկ այժմ էլ նրանք ազատազրկմամբ են սպառնում։
Նավալնու այս հայտարարությունը սառացնցուղ էր Ռուսաստանի իշխանությունների համար, իսկ նրա կողմնակիցներն են մեծ ոգևորությամբ ընդունեցին և պատրաստվում են կիրայքի օրը դիմավորել իրենց առաջնորդին Վնուկովը օդանավակայանում։ Ռուսաստանցի փորձագետները, Նավալնի կողմնակիցները և ընդհանրապես բոլոր բլոգերները փորձում են կանխատեսել, թե ինչ է անելու իշխանությունը ստեղծված իրավիճակում։ Երեք հայտնի դարձավ պատիժների կատարման դաշնային ծառայությունը հետախուզում է հայտարարել Ալեքսի Նավալնի նկատմամբ 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ից։ Որոշման մեջ նշված է, որ Նավալնին Իվ Ռոշեի գործով չի տեղեկացրել համապատասխան կառույցներին իր գտնվելու վայրի մասին և այսպիսով անտեսել է վերահսկողությունը։ Ծառայությունը հայտնում է, որ վերջին անգամ Նավալնին նոյեմբերի 23-ին է տեղեկացրել ծառայությանը, որ գտնվում է վերականգնման փուլում և չի կարող ասել Ռուսաստան վերադառնալու ժամկետը։ Արդյունքում ծառայության աշխատակիցները որոշել են, որ ընդդիմադիրը խուսափում է վերահսկողությունից և հետախուզում են հայտարարել նրա նկատմամբ։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիրների մեծ մասը համոզված է, որ այս անգամ իշխանությունները հաստատ կձերբակալեն Նավալնին, սակայն համարում են, որ նույնիսկ այդ վտանգի դեպքում իրական առաջնորդն է կարող է լինել միայն գտնվելով Ռուսաստանում և այդ առումով նրա վերադարձը տրամաբանական է։ Ընդդիմադիր գործիչ Իլիա Յաշինը օրինակ համարում է.
Я считаю, что это правильное решение, хотя понимаю все риски, уверен, сам Навальный понимает все риски.
Այո, ես կարծում եմ, որ սա ճիշտ որոշում է, թեև հասկանում եմ բոլոր ռիսկերը։ Վստահ եմ, եւ ինքը Նավալնին հասկանում է բոլոր ռիսկերը, ձերբակալվելու իրական ռիսկերը։
Раньше мы все понимали, что Навального в любой момент могут посадить. Теперь для нас очевидно, что его могут просто лишить жизни.
Այսինքն, եթե նախկինում մենք բոլորս հասկանում էինք, որ Նավալնին ցանկացած պահի կարող են նստեցնել, հիմա մեզ համար ակնհայտ է, որ նրան կարող են պարզապես զրկել կյանքից։ Եվ այնուամենայնիվ հասարակությանը ինձ թվում է շատ կարևոր է ունենալ քաջության այսպիսի օրինակ, երբ մարդը չնայած բոլոր ռիսկերին անում է այն, ինչ անհրաժեշտ է համարում։ Համառորեն առաջ է տանում իր գիծը և ցույց է տալիս, որ այս իշխանությունից կարելի է չվախենալ։ Այդ պատճառով կարծում եմ, որ դա ճիշտ որոշում է, կարծում եմ, որ դա իսկապես շատ լավ կարևոր օրինակ է ամբողջ հասարակության համար։
Ասում է Իլիա Յաշինը, նախկինում Ռուսաստանի իշխանությունները հակառակ սպասումների Նավալնիին չէին դատապարտում իրական ազատազրկման, նրա դեմ քրեական գործ էին հարուցել դատապարտել պայմանական անազատության, ինչը թույլ չէր տվել Նավալնին մասնակցել 2018 թվականին Ռուսաստանի նախագահի ընտրություններին, բայց չէին ձերբակալում։ Իդեպ, այս պատճառով նաև Ռուսաստանում լայն տարածված էր կարծիքը, թե Նավալնին իրականում ռուսական հատուկ ծառայությունների կողմից կոորդինացվող վերահսկվող քաղաքական գործիչ է։ Իրավիճակը կտրուկ փոխվեց այն բանից հետո, երբ նրան անցած ամառ փորձեցին թունավորել և գերմանացի բժիշկները փրկեցին նրա կյանքը, հիշեցնեմ։ Ընդդիմադիր գործիչը Բեռլին էր տեղափոխվել օգոստոսին թունավորման փորձից հետո։ Գերմանացի բժիշկների եզրակացության համաձայն Նավալնին փորձել էին թունավորել նվիչոք տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով։ Ինքը Նավալնին իր թունավորման մեջ մեղադրեց անձամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Հավելեմ նաև, Նավալնի Բեռլինում գտնվելու ընթացքում Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն նրա դեմ նոր քրեական գործ է հարուցել, մեղադրելով կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի միջոցները ոչ նպատակային ծախսելու համար։ Ռուսաստանցի փորձագետները նաև գրում են այսօր, որ Նավալնին ճիշտ ժամանակ է ընտրել Ռուսաստան վերադառնալու համար։ Դեռ 3 օր կա մինչև ԱՄՆ ընտրված նախագահ Ջո Բայդենի երկնակալությանը և Նավալնու վերադարձը Մոսկվա հունվարի 17-ին համար 1 միջազգային լուրն է լինելու։
Քաղության նախաձեռնող են խնդրում, իսկ ես չեմ ուզում դառնալ այդ քաղության նախաձեռնող։ Շատ պարզ։
Միջնորդում եմ համաձայնություն տալ ազգային ժողովին պատգամավոր Վանո Սմբատի Սիրադեղյանին քրական պատասխանատվության ենթարկելու և նրան կալանավորելու համար։
Նույնիսկ ընդունենք Վանո Սիրադեղյանին դրեցին պատի տակ գնդակահարեցին, դրանից կյանք հանրապետությունում կլավանա։
92-93 թվականին փողոց դուրս գալ հնարավոր չէ, ինքը լրիվ մաքրեց փողոցները դրանից։
Նորագույն պատմություն Վանո Սիրադեղյանի դեմ քրեական գործի հարուցումից 22 տարի անց, ազատության հունվարի 30-ի եթերում։
Սովորաբար մեղավոր փնտրում են պարտությունից հետո, պարտություն չկա, բայց ես պատկերացնում եմ, ինչ մարզավանջ է սկսելու մեղավորներ որոնելու, երբ որ չտաստված բուն պարտություն կլինի։
Այ Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի երեկոյան ժամը 7:00-ին։